Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mileki na kati ya bokolongono pe bomoi tolobelaki likambo litali vasectomi to pe kukanga mabota epai ya bana mibali. Kasi boni ba vandi ya mboka Beni na Nord Kivu bazali komona likambo litali kukanga mabota epai ya bana mibali. Ndeko Henri Siro Midi atambusaki mikro epai ya ba vandi. Tolanda bango.
Mote sengeli ya bota na bwanya. Kubota na bwanya la kisi nini. Kuza kubota, uzota ila pima koki oyo za lina ya mwa. Ezaite soki yu za laka ndaki sababu uzu waka musolo na suka ya sanza 60,000 fwa. Kwa hiku kuma na bana zomi tebo kwa kuboku la bangote, kwa kule sabangote, kwa kutangi sabangote, kwa kusunga bangope za malamu malamu te. Umoni, yango, batu ya mayele batangaki, basali baetide, umoni yote, mtu sengeli abota na bwanya, abota en fonction ya makoki wa zalina yango. Antuka patiki wana oto vini alopoto planification familiale, naissance desirable, ezali mabete, esunga ka dibuta, esunga ka pe mingi ba mama. Mingi mingi penza ba mama, po mwasi, soki azozo bazemi, mingi mingi, azobota mbango, akozana nzoto makasite, ebobote laiba makambolele pe, mabota wana pe wiko memelae ba risque pe ba komplikasyon. Soyebi ki ba procede wana ezalaka. Paya mibali pe tango tulobina kubuta na bwanya ezana ba metode mbele ezana ba metode naturelle o ba tupesa ka ba mama ba conseil ndenge ni ba kuiko landa ba sikle na bango amelita mwana mabele panda ngonga mulai nyoso wana pe pikisa ba kubase miyambala kata meza pe na ba metode chimiki ba tusitiza ba kisi ba contraception ndenge lo bitonga na lipeka ba misusu tchaka na matrice ya ba mama meza pe na ba metode chirurgicale paya ba mama tout ça la ligative et section ya ba tron mais pas mibali za ba pratique moko ancienne hein ni kole za ba na société ba sala ka ona lo boto ba bengi vasectomie ndela na biso ya mibali we me makambo moto nde ba kangi ba kati hein ko papa a boto ni société mais ni kono yo penza pratique wana za ebala etala ka boku mingi ba mama mingi kole ka ba mama hein ona ko kama bango ba ndela ya boto mais normalement za ka recommander pa ba couple au bas de passer déjà au bout de couple on a une bosse ici dans l'unité de penza motoni ni on a la bosse ici à ce macaniti à bout à propos de la mi canazo de la habité à moins qu'il y a ça dans la pensée moussous tu as l'ignace ou un bon on a yaté à moi et comme moi je ne sais pas moi un bon moment pour servir le monde entier ton dégénie mais normalement moto a bosse ici à mon bal l'ignace au sonion a bosse ici macaniti moussous à la raison moi c'est ça la ligne à bout de na mwini mitomba te mbali yonan na boti te ya kini mwukabaka ngaye ya bota te na mwini importance te mitomba na ya bote.
Kobota wano zo kangango tubo ite. Siko lelo nzambia sungyo ozui mbali ya bien ya zana posa na mwana. Ekute ki deja yo kangi. Wana eko zalandenge ni eske. Mbali wana kosiporte ba dega boye ndenge ni. De mapar vremanga na kokiko nzi mama kambwa sterilizasyon te. Po kobota nzambi mtu apesa ka. Siko yotango lingyo kangango. Wana okomi kosama kambwa ngo ezalakati.
Surtout na sala moto manange za regre. Yo moto bota te, owe batena nteso ki ozana libota. Kaka mba moko boye okanga kobota, fotokopi moko te, eloko moko te na sena bomoi. Siko, na mkolango ko yaka kukufa, nzambia kotuna yo, natinda kiyo ke kosala musala tele. Owe pipete soki, musala ngo batinda kiyo, osala ki, ubyo za eki amezire na osala tote kamba moko boye okanga kobota. Wana mzoba, wane za maka mbala mtenga, na okose yango na bajen fiete. Moto, oba ndatano kosa l'experience obi nisambumano moko ni bale, simango soki omoni ke charge kome liyo kilo, ndo okyo kanga koboto, kwa kanga kako bota pamba bote. Oma tabasi yango baza kasabi nisambumano bale, misa tuboni, nde simango charge gasie nde alobi te. Tika na kanga po, nazo bota ba nango charge le kingai.
Ba mibale ndenge wa nangana ziba ngo baza ba irresponsable.
Mato domini na bino banso ba ebo zali kolanda bo, kolo ngolo pe bo moi, awa nakati ya veo wa lingala, na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani bongo mokolo malobi.